რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ოცი საათია თბილისის დროით, მისმით ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. სირიის ხელისუფლება ჟენევაში მოლაპარაკებებზე დელეგაციას აგზავნის. უკრაინაში აღმოსავლეთ დონბასის რეგიონში ბრძოლებში ორი სამხედრო პირი დაიღუპა. ბაქომ უფლებადამცველ წყვილს ქვეყნის დატოვების უფლება არ მისცა. ქართველმა მორაგბეებმა რუსეთის ნაკრები კვლავ დაამარცხეს. გამოშვებას დავიწყებთ საქართველოდან მიღებული ცნობებით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი აცხადებს, რომ თითოეული ადამიანის დაცვა სახელმწიფო ღირსების საქმეა და ამიტომ კაცად უნდა დაისაჯონ ადამიანები, ვინც პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრები გადაიღო და გაავრცელა. 11 მარტს სოციალური ქსელებით ერთ-ერთი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის პირადი ცხოვრების სამსახველი ვიდეო ჩანაწერები გავრცელა, თუმცა შემდეგ მალევე დაიბლოკა. 11 მარტზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დაავალა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, პროკურატურასა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს, რათა გამოიძიონ ეს საქმე და დამნაშავეები პასუხისგებაში მისცენ.
ეს არის დარტყმა სახელმწიფოზე და ჩვენი პასუხი ამ დარტყმაზე იქნება უმკაცრესი. ბოლომდე ვიბრძოლებ, რომ მსგავსი დანაშაული ადამიანის წინააღმდეგ აღარასოდეს მოხდეს. ვისი გადაღებული და გავრცელებულიც არ უნდა იყოს, ეს ჩანაწერი გეუბნებით, პირობას გაძლევთ. უმკაცრესად აგებთ პასუხს კანონის წინაშე.
განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. საქართველოს მორაგბეთმა ეროვნულმა ნაკრებმა რუსეთის ნაკრები ანგარიშით 24-7 დაამარცხა. ბორჯღალოსნებმა რუსებს საკუთარ სტადიონზე სოჩში სძლიეს. საქართველოს ნაკრები ამ გამარჯვების შემდეგ ევროპის ერთა თასის გათამაშებაში პირველ ადგილზე დარჩა. აქამდე ქართველ და რუს მორაგბეებს შორის 18 მატჩი გაიმართა. ქართველმა სპორტსმენებმა 16 მოიგეს, 1 წააგეს და 1 შეხვედრაც ფრედ დასრულდა. გამოშვებას განაგზავნოთ უცხოეთის ახალი ამბებით. უკრაინის სამხედრო უწყების ცნობის სამთავრობო ძალებსა და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან შეტაკებაში ორი სამხედრო პირი დაიღუპა გამვლილი დღეღამის განმავლობაში. სამხედრო უწყების წარმომადგენლის ანდრეი ლისენკოს ინფორმაციით, ერთი ჯარისკაცი ნახვსატყურცნის ნამსხვევის მოხვედრით სოფელ ავდიივკასთან დაიღუპა, მეორე კი დონეცკთან 25 კილომეტრის დაშორებით უკრაინის სამხედრო რაზმზე მოწყობილი თავდასხმის შედეგად. ლისენკოს თანახმად, სეპარატისტებმა ბოლო დღეებში მოუხშირეს პროვოკაციებს და მძიმე არტილერიის გამოყენებასაც არიდებიან. თვის დასაწყისში ნატოს ძალების სარდალმა გენერალმა ფილიპ ბრიდლოვმა იწინასწარმეტყველა დონბასში კონფლიქტის ზონაში ვითარების ესკალაცია. სირიის ხელისუფლება აცხადებს, რომ დელეგაციას გაგზავნის ჟენევაში, სადაც 14 მარტს გაერო შუამავლობით ოპოზიციასთან სამშვიდობო მოლაპარაკებები გაიმართება. დელეგაციას საგარეო საქმეთა მინისტრი ვალიდ ალ-მუალემი ხელმძღვანელებს. არაპირდაპირ მოლაპარაკებებზე სირიის ხელისუფლებასა და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის პირველი რაუნდის შეხვედრა 3 თებერვალს გაიმართა ჟენევაში. იმ ფონზე, როდესაც სირიის სამთავრობო ჯარებმა რუსეთის ავიაციის დახმარებით ფართომასშტაბიანი შეტევა წამოიწყეს ქალაქ ალეპოზე, პირველი რაუნდის შეხვედრა დამთავრდა უშედეგოდ. აზერბაიჯანელ უფლებადამცველ ლეილა იუნუსსა და მის ქმარს არიფ იუნუსს სასამართლომ არ მისცა საზღვარგარეთ სამედიცინო წასვლის უფლება. საპელაციო სასამართლოს 11 მარტის გადაწყვეტილებით წყვილს გერმანიაში წასვლა ეგრძალა იმ მოტივით, რომ ისინი არ არიან სასჯელისაგან გათავისუფლებული და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო მხოლოდ სასჯელის მოხდის პირობა შეეცვალათ. გასული წლის აგვისტოში ბაქოს მძიმე სისხლის სამართლის საქმეთა სასამართლომ არიფ იუნუსს 4 წლით, ხოლო მის ცოლს ლეილა იუნუსს კი 8.5 წლით მიუსაჯა პატიმრობა. ცითადად, ეკონომიკური ხასიათის დანაშაულის ჩადენისათვის დეკემბერში კი ციხეში მყოფნა წყვილს შეეცვალათ შიდა პატიმრობით. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან მოამზადა და გაგაცნოთ კობალი კლიკაძემ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
Thank you.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Mr. Sandman, bring me a dream. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him the word that I'm not a rover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on Mr. Sandman, bring me a
sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, hey, I'll leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away.
Two. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your bad rags on, join me hot. We'll have some fun when the first strikes. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4. We'll be right back.
11-2, I'll be going strong, and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock, gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 12, we'll pull up and start rocking around.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
queen, said I was your everything. Promised me that you would never cheat on me, but I found a number on the floor, and I won't take it no more. Made me feel so crazy thinking you'd be true to me, yeah. Did you really think that
I would
give it? Turn the other cheek,
yeah.
I thought you were different, but you're like the rest, is true.
Why did you lie to me? Can't be trusted, good for nothing type of brother. Everything you claimed to be was a lie, lie. Why did you lie to me? You've been creeping, sneaking, sleeping with another. Best of it's time to leave, so bye.
ეს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27005 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778, 711, 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Martın 11-də 4-cü Qlobal Bakı forumunda qlobal təhlükəsizlik, radikallıq və miqrasiya mövzusunda müzakirə keçirilib. Neftin qiyməti qalxır, hazırda bir barrel 38 dollardır, Azərbaycan isə əvvəlki valyut axınını təmin eləyə bilmir. Azərbaycanda əmək bazarı kartof bazarı kimidir, bunu ekspert deyir. İnsta girməyə hazırlaşan, eləcə də ali təhsili tamamlayan gənclər harada işləməyi arzulayırlar. Azərbaycan hakimiyyətinin nümayəndələri ölkənin ən böyük enerji layihəsinin maliyyələşdirilməsi üçün 2 milyard dollar vəsait əldə edilməsi məqsədi ilə beynəlxalq investorlarla görüş keçirirlər. Keçmiş nazir nədən və niyə ölüb? Azadlıq Live-da günün sualı da Azərbaycanın xaricdən kredit axtarışı ilə bağlıdır. Azərbaycanın milyardlarla pulu varsa, xaricdə niyə 2 milyard dollar borc axtarır? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də cavabın səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Əvvəldə qısaca Bakıdakı qlobal foruma toxunaq. 4-cü qlobal Bakı forumunda bugün qlobal təhlükəsizlik, radikallıq, miqrasiya mövzusunda müzakirə keçirilib. Macaristanın keçmiş baş naziri Peter Medgesi bildirib ki, müharibələrin dondurulması miqrant axınlarının qarşısını ala bilər, amma bu miqrasiya probleminin köklü həlli deyil. Bugün yerlərdə miqrantlar artır, buna görə də həll yollarını yerlərdə axtarmalıyıq. Petro Luchescu, Moldovanın sabiq prezidenti də çıxış eləyib, o deyib ki, radikallığın qarşısı alınmasa dünya ən böyük təhlükə ilə üzləşəcək. Qlobal Bakı forumunda daha hansı müzakirələr olub, kim nə deyib, bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanın daxili problemlərinə keçirik. Manatı devalvasiya eləyəndə, üzən məzənniyə keçəndə bunu neftin dünya qiymətlərinin azalması ilə izah edirdilər. İndi neft qiymətləri qalxır. Bugün bir barrel 38 dollardır. Ancaq manat dollara nisbətdə düşməkdə davam edir. Bugün dolların məzənnəsi 1 dollara 1,64 manatdır. Bir barrel 38 dolları yüksək görünməyə bilər. Ancaq nəzərə alaq ki, biraz əvvəl neftin qiyməti 27-28 dollara düşmüşdü. Faktiki indiki artım az qala 30%-lik artımdır. Bəs neftin qiyməti qalxırsa manat niyə düşür? İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin sədri Azər Mehdiyev Azadlıq Radiosuna yaranmış iqtisadi vəziyyəti belə izah eləyir.
Azərbaycanda həm Mərkəzi Bankın ehtiyatları imkan vermir ki, dollar olan tələbat tam ödəyilsin. Çünki ölkəyə kənardan dollar gətirilməsi, ölkəyə belə ölkənin ixracı əsasən neftdən asılı olsa da, neftin qiymətindəki artımlar hələ ölkəyə kifayət qədər valyuta gəlməsini təmin edə bilmir. Mərkəzi Bankın özün valyuta ehtiyatları artıq 4 milyarddan aşağı səviyyədə qalıb və bunun ehtiyatların artması ehtimalı mövcud deyil. İkinci bir tərəfdən ölkədə iqtisadi fəallıq güləndikcə dollara tələbat artması baş verir. Bu da belə deyək ki, dollara tələbat artan bir amildir. Və nəhayət dövlət büdcəsinin gəlirlərinin toplanmasında problemlər mövcuddur. Və bu ölkə iqtisadiyyatının zəifi və iqtisadi fəallığın aşağı düşməsi büdcə sektorunda gərginliyi artır, dövlət büdcəsində gəlir daxil olmasını azaldır və bu da təbii ki, istər-istəməz manata əlavə təzyiq yaradır.
Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatlarının hansı həddə enməsi, necə deyərlər, qırmızı xətt hesab oluna bilər?
Artıq Mərkəzi Bankın ehtiyatları şu an artıq qırmızı xətt həddindədir. Çünki 4 milyard dollar vəsait elə də böyük bir vəsait deyil. Biz Mərkəzi Bankı bu saat vəziyyətdən çıxaran dövlət neft fondundan olan transferlərdir. Yəni neft fonduna gələn vəsait dollarla gəlir və həmin vəsaitin mücəyyə transferi zamanı istər-istəməz onun manata çevrilməsi üçün bazara çıxarılığına görə belə demək mümkünsə bu Mərkəzi Bankı bir qədər vəziyyətdən çıxarır. Ancaq Mərkəzi Bankın öz ehtiyatları artıq biz hesab edirik ki, sayıdır gərgin bir həddədir.
Bəs bu vəziyyət nə qədər davam edəcək? Neftin qiyməti neçəyə çatmalıdır ki, gərginlik aradan qalxsın?
İndiki proseslərin gedişi göstərir ki, əgər belə deyək ki, hələ ki manat değersizleşmekte devam edecek. Çünkü mühürlü ihtiyaçlar yoktur. Dünya bazarının neftinin kıymeti hiç olmazsa 50 dolar civarına gelip uzun müddet bu seviyede kalarsa belki bu vaziyetten bir kadar çıkış yolu olabilir manat. Ancak eksikleri manatın gelecek neftin kıymeti gözlenen kim yeniden aşağı düşerse ve bu 30 dolar civarında olursa tabii ki manatın değersizleşmesi prosesi devamında olacak.
Bəs qeyri-neft sektoru, ondan Azər Mehdiyevin gözləntiləri nədir? Bu sektoru dirçətməyi hədəfləyən müxtəlif sərəncamlar verildi.
Təəssüf ki, iqtisadiyyatdə vəziyyət sadəcə bir sərəncamlarla tez bir zamanda dəyişilmir. Həmin verilən sərəncamlar, əgər hələ bunlar sistemli şəkildə işləyərsə, bunun təsiri yalnız bir müddət sonra ola bilər. Yəni, bizim qeyri-neft sektorundan gözləntilərimiz bu il özünü doğrudan deyil, bu yalnız gələn ildən və ya növbəti illərdən əgər həqiqətən o real təsirlər özünü göstərəcəksə, biz onu gözləyə bilərik. Yəni, bu ilin Azərbaycanda real olaraq qeyri-neft sektorunu inkişaf edib və bu manatın ölkəmlərimizi təmin edəməsini gözləyiriksə, bu düşünə qədər real görünmür.
Bəs daha sürətli nəticəyə aparan yol hansıdır?
Daha tez nəticə aldı olunacaq yol söhbət kompleks islahatlardan həyata keçməkdən gedir. Yəni bunun üçün ölkədə gömrük vergi sistemindən tutmuş sahibkarlıq mülkündə ciddi dəyişiklik olmalıdır. Sahibkarlıq azadlığı təmin edilməlidir, rəqabət təmin edilməlidir. Hətta bunlar belə tez bir zamanda nəticə verməsi o qədər gözlənilən deyil. Ancaq bunlar bu adımlar atılarsa, təbii ki, belə deyək ki, prosesin ən azı dərinləşməsinin qarşısını almaq olar. Təbii ki, hökumətin indiki halda bir tərəfdən xərclərini artırmaq istəyir, digər tərəfdən isə buna imkanın olmaması bir çox adımların atılmasını məhdudlaşdırır. Hökumət bir sıra hallarda, hətta belə deyək ki, ölkədəki real iqtisadi vəziyyəti qəbul edib onu aradan qaldırmağa çalışmaq əvəzinə məsələn, ayrı-ayrı dövlət qurumlarına yeni iş yerlərinin yaradılması və s. bu cür belə deyək ki, gözünün pərdə asılan tədbirlər həyata keçirməyi təklif edirlər. Təbii ki, bu da vəziyyətdən çıxış yolu deyil.
Və nəhayət axırıncı sual, bu ilin büdcəsinə yenidən baxıldı, dəyişiklik olundu, xərclər azaldı mı? Azər Mehdiyev.
Büdcədə aparılan dəyişiklik əslində xərclərin ciddi bir kəsilməsini gətirib çıxartmadı. Əksinə bir çox hallarda hətta məsələn, əvvəllər əməkdaşların artırılması üçün vəsait nəzərdə tutulmamışdı. İndi o vəsait nəzərdə tutulub. İnvestisiya xərcləri xüsusilə dollar ifadəsində olan xərclərin artırılması qaçılmaz olur. Çünki o manat ifadəsindən qaçılmaz olur. Yəni, büdcədə həyata keçirilən dəyişikliklər heç də hökumətin islahat istəyini əks etdirə bilmədi. Yəni, onun hansı xərclər ciddi şəkildə kənayət edəcəyini, hansı sahələri inkişafına prioritet verdiyini belə bir ciddi fikir formalaşmadı. Biz də buradan sahibkarlıq üçün əlavə vəsaitin ayrılması göz önündədir. Lakin ya vəsait məsələ yalnız vəsaitin ayrılması deyil. Həm də o vəsaitin necə ayrılması, dövlət büdcəsindən olacaq xərclərin nə qədər şəffaflıq nəticəliklə xərclənməsi və ümumiyyətlə bu proseslərin layihələrin nə qədər əsaslandırılmış olmasını təmin edilməsidir. Peki, heç olunmur.
Bunu İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədri Azər Mehdiyev deyir. Söhbət ondan gedir ki, neftin qiyməti qalxır, ancaq manat dollara nisbətdə düşməkdə davam edir. Azərbaycanın vəziyyəti son bir gündə iki müxtəlif qərb mediasında, nüfuzlu qərb mediasında yer alıb. Financial Times yazır ki, Azərbaycan hakimiyyətinin nümayəndələri 2 milyard dollar kredit məsələsini investorlarla müzakirə edirlər. Financial Times-in məqaləsində deyilir ki, Azərbaycan neft qiymətlərinin düşməsi və bunun ardınca yaranmış çətin iqtisadi durumla əlaqədar 45 milyard dollarlıq Cənub Qaz Dəhlizi layihəsində özünün 12 milyard dollar payını verməkdə problemlərlə üzləşib. Azərbaycan tərəfi bu pulu qarşıdan gələn 3 il ərzində ödəməlidir. İndi 2 milyard kredit axtarır. Bu geniş məqalənin ətraflı Azadlıq Radiosu internet saytında tanış ola bilərsiniz. Bəs Azərbaycan krediti ala biləcəyəmi? Bu mövzuda da, bu suala da Amerikanın NPR televiziyasındakı süjetdə cavab verilir. Orada həmin süjetdən bir yeri qeyd edeyim. Orada deyilir ki, məncə Azərbaycan hökuməti xalqının maraqlarını güdən hökumətdən çox sərt strukturlu bir kriminal təşkilatdır. Bu tip təşkilata kredit ayırmazlar. Statın sonu. Vaşinqtonda yerləşən Carnegie Beynəlxalq Sülh Fondundan Sara Chaes belə deyir. O, kredit sözünü işlədərkən Azərbaycanın iki beynəlxalq kreditora üz tutması barədə məlumatlara eyham vurub. Bu məlumat da ABŞ-ın NPR televiziyasındakı süjet barədə reportaj da Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, baxa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live-də günün sualı da Financial Times-da çıxan yazı ilə bağlıdır ki, Azərbaycan hakimiyyəti 2 milyard dollar pul axtarır, milyardları olan Azərbaycan niyə yenə borcu axtarır? Gələn cavablardan oxuyum, Anar Cəlilov yazır, neyniyə uşaqlar açıq, hansınızsa uşağı alt paltarsız qalıb. Mustafa Zadə Əyyub yazır, bəs vəzifədəkilər nə yesin, bu nə sualdır? Epilog Pekatum yazır, bu hakimiyyətin ömrünə az qalıb, bu səbəbdən də borc götürüb şəxsi hesaba köçürəcəklər. Nə də olsa gedəcəklər. Azərbaycanın büdcəsi talan olunub, bunu yazan farsça adını yazıb, oxuya bilmək, xəzinə boşdu, bunu da eyni adam yazıb, Aslan Qurbanəliyev yazır, heç nə yazmayacam, yazanda pis oluram. Elvin Paşayev yazır, çünki onlar yaşlı nəsildir, bugün sabah ölüb gedəcəklər, borçlar qalacaq gənc nəslin belində, bax belə. Rahim Hümbətov yazır, çünki hamısı şəxsi ciblərdədir, dövlətdə deyil. Qraf Drakula yazır, xalqın güzəranının yaxşılaşdırılmasına, dollar kreditlərinin ödənilməsinə, səhiyyə tip təhsilin yaxşılaşdırılmasına, kənd sərfatının inkişafına xərclənəcək. Əlbəttə ki, bu mənim gördüyüm yuxudur. Iris Gonsakres yazır, əla sualdır. Çünki İlham atası kimi sərt deyil. Ən azından o sərt və mərhəmətsiz olmadığına görə yeyintinin ora burasını yığıb-yığışdıra bilmir. Öz cibindən də qoyub pis vəziyyətə düşənmir və nəticədə borc axtarır. Bəlkə kimsə əl uzadıb durumu düzətməyə yardım eləyə. Amma olmayacaq, inqilab lazımdır ya da Rusiyadan bir mənalı şəkildə qopub Amerikaya tərəf irəlləmək lazımdır. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Ağ Evdə Amerika Prezidenti Obama ilə Kanadanın baş naziri Trudeau'nun görüşünə keçirik, orada səslənən fikirə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda hazırda yaranmış çətin iqtisadi durumdan çıxış yolları axtarılır. Bəlkə də növbəti qısa reportaj buna müəyyən cavabdır. Martın 10-da Ağ Evdə Obama, Amerika Prezidenti Barack Obama, Kanadanın baş naziri Trudeau ilə görüşdə deyib ki, bu səfər bizim ümumi dəyərlərimizi qeyd eləyir. Həmin dəyərlər nədir?
This visit's been a celebration of the values that we share. We as a peoples are.
Barack Obama deyir ki, bu səfər bizim ümumi dəyərlərimizi qeyd eləyir. Biz bərabərlik, imkanlar prinsiplərinə sadiqik. İdeya ondan ibarətdir ki, əgər siz yaxşı işləyirsinizsə və qaydalarla oynayırsınızsa, fərq yoxdur. Harda anadan olmuşsunuz, uğur qazanacaqsınız. Həm ABŞ-da, həm Kanada'da. Bunu bizim prezident kampaniyasında da görmək olar. Özgəharda, Kalqarida, Kanada şəhərində anadan olan ABŞ prezidentliyinə iddiaçı ola bilər. Obama ad çəkmir, ancaq Ted Cruz'u nəzərdə tutur. Prezidentliyə respublikaçılar arasında lider namizədlərdən olan Ted Cruz Texas senatorudur və o Kanada'da anadan olub. Maraqlıdır ki, bunun cavabında Trudeau deyib ki, indiyə kimi bizim Kanadanın ABŞ-a ən güclü ixraclarından biri Justin Bieber idi. İndi biz bu ixracı genişləndiririk. Justin Bieber hazırda dünyanın ən tanınmış müğənnilərindən biridir. O da Ted Cruz kimi Kanada'da anadan olub.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Hazırda bəziləri universiteti bitirir, bəziləri isə universitetlərə daxil olmağa çalışır. Onlar gələcəkdə harda işləməyi nəzərdə tuturlar. Növbəti reportajımız bu mövzudadır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Gənclər harda işləmək istəyir? Əmək bazarı ümumiyyətlə öyrənilirmi? Ehtiyaclar nəyədir? İstat, elektrik işləyirəm, müəllimlik oxuyuram, ancaq hərbçi olub hərbi sahədə çalışmaq istəyirəm. Statın sonu. Bunu deyən Tamirlan Məmmədlinin 20 yaşı var, deyir ki, müəllimliyi seçsə də ali məktəbi bitirəndən sonra hərbi sahədə oxuyub hərbçi olmaq istəyir. Elektrikliyi isə yeni yetmə yaşlarından bacarır deyə təhsil haqqını ödəmək üçün işləyir. Ali təhsil alan yaxud tamamlayan gənclər də söhbət çoxunun yələndiyi ixtisasla işləmək istədiyi sahənin fərqli olduğunu üzə çıxarır. Belə gənclərdən digəri Kamildir, tibb təhsili alır, ancaq aşbaz işləyir. Deyir, bu peşəni sevir, sevdiyi sahədə də işləyir. Üstəlik, Avropa ölkələrindən birində peşəsini təkmilləşdirməkdən ötürü pul yığır. O deyir, həm onların mətbəxini, həm də yaxşı aşbazlardan bu peşənin sirlərini öyrənmək istəyirəm. Ali təhsil almağa hazırlaşan, təhsil alan ya da təhsilini bitirən bir neçə gənclə müxbirimiz söhbət eləyib ki, harda işləmək istəyirlər və yaxud harda təhsil alırlar?
Hərbdə işləmək istəyirəm. İndi elektrik işləyirəm. Hərbi uşaqlıqdan həvəsim.
Aşbaz. Aşbaz işləyirəm. Hələ bunu istəyirəm, bəli. Öz sənətinə razıyam.
Popoda. Ona görə ki, orada daha təkmilləşmişdi. Tək onların mətbəxini yox, onların yanında yanaki işləmək istəyərdim.
Hər hansı təhsil müəssisəsində. Çünki tarix toxumuşam. Bakalavrında, magistrında, indi doktorantım istəyirəm ki, öz biliyimi uşaqlara dayayım.
Mən Dubai, mən Neft-Zavodda işlədim. Dubai-də neftin qiyməsi çox.
Fikirləşməmişəm. Təhsil müəssisəsində bir də araşdırma mərkəzlərində istəyərdim. Strateji araşdırma mərkəzlərində oxuyuram.
Harda işləmək? İnşallah dənizçi akademiyasında, gənclərdə. Özüm o sənətdə görürəm.
Həkim istəyərdim, oğlum da ayı olmadı.
Harda iş yeri yaxşısı oldu.
Fikirləşdim, hava gəlir.
Kasım.
Yazıladığım yer hal-hazırda dizayn işləyirəm.
Oxuyum herhalde həkim olardım.
Mən artıq işləyirəm, kursda işləyirəm, müəllim olaraq işləyirəm. Bizim bu olmayıb, çünki ixtisasımla bağlı işləmirəm ümumiyyətlə. Yəni, ixtisasımla dəyişmişəm deyim, yəni, öz istəyim olaraq dəyişmişəm. İxtisasım hüquqşünasdır, amma hüquqşünas işləmişəm, sonra bəyənməmişəm. Dəyişmişəm, artıq harda təhsil alacağım və ondan sonra əslində könüllü olaraq işləmək istəyirəm. Ən çox arzum odur ki, könüllü olaraq, məsələn, kənddə bir ağac altında uşaqlara dərs demək istəyirəm.
Göründüyü kimi, Azərbaycanda gənclərin çoxu arzuladığı ixtisas üzrə işləmir. Bunu təhsil üzrə ekspert Nabatəli Qulamoğlu da təsdiqləyir və deyir ki, bunun səbəbini ölkədə əmək bazarının bərbad durumunda axtarmaq lazımdır.
Azərbaycandakı əmək
Bağdat bazarı deyil, kartof bazarı gibi. Bağdat bazarında lazımı yerler yoktur. Ümumiyyətlə, lap çürcü savad ümumiyyət məzunları mən hiç işleyebilirdim. Onların bəzilərinin tamamıyla savadçı məzunlardır. Orta məzunları var, bak onlar için de hesab baktadırdı. Ama yüksek səviyyəli məzunları ister istemez. Ümumiyyət məsələrində olmasa da, özel məsələrdə özlerine yer tapa bilirler. Yüksek səviyyəli məzunlar da özünə uygun iş tapa bilirler. Onları aparırlar, haradasa ki, kasar alanın qorunun köməkçi qoyurlar, 500-600 manat maaşla təmin edirlər. Məhz əmək bazarının dərman vəziyyətdə olması ucbatından da din məzunlar oxumaq üçün, təhsil almaq üçün simuldan məhkum olurlar. Yəni, onlar bilirlər ki, onsuz da orta savadı olsa da gələcəklər, təhsil alanın qohumu olmadığı üçün onların iş yeri yoxdur. Bax, budur məsələ. Bu simul yaratmayandan sonra təhsilə maraqlanırız və beləliklə təhsil inkişaf edilir.
Təhsil üzrə ekspert Nabat Əli Qulamoğlu, ictimai fəal, xaricdə təhsil məsələləri ilə məşğul olan Human Capital Consulting şirkətinin direktoru Bəxtiyar Hacıyev isə düşünür ki, problem əmək bazarı ilə təhsil məsələləri arasında koordinasiyanın olmamasındadır.
Qəbul planı bəyənləşdirilərkən, hansı universitetlər, hansı ixtisas, necə tələbə qəbul olunacaq. Burada əmək bazarında ümumiyyətlə o ixtisasa nə qədər tələbin olması əsas götürülmür və bu da onunla nəticələnir ki, kifayət qədər çox sayda eyni ixtisasda kimlərsə ali məktəblərdən məzun olur, əllərində diplom olur, amma iş bazarında o sayda mütəxəssisə ehtiyac olmur. Kəndlərdən ibarət böyük bir işsizlər ordusu yaranır.
İctimai fəal Bəxtiyar Hacıyev, keçmiş təhsil naziri Firuddin Cəlilovun fikrincə isə problemin həllindən ötürü dövlət hansı ixtisaslara ehtiyacın olmasını müəyyənləşdirməli, həmin sahə üzrə mütəxəssis yetişdirməlidir.
Türkada hansı sənətlərə daha çox ehtiyac var, sizlərə qəbul planını verəndə biraz onlara çox versinlər. Özəm, dövlət insanı hamısında hüquq fakültəsi var. Hüquq dərbat vəziyyətlədir, niyə? Çünki klasik hüquq ödəmək yoxdur, elə bilə o ondan köçürdür, bu bundan sözləşmə gedir. Eyni şey filologiya fakültəsində, eyni şey jurnalistika fakültəsində.
Bunu keçmiş təhsil naziri Firuddin Cəlilov deyir. Onu da qeyd edək ki, əmək bazarının öyrənilməsi məsələsi daha öncədə Azadlıq Radiosu tərəfindən dəfələrlə qaldırılıb. Təhsil Problemləri İnstitutundan Azadlıq Radiosuna indi bildirdilər ki, institut bu işlə məşğul deyil. Təhsil Nazirliyindən eləcə də Parlamentin Elm və Təhsil Komitəsindən də hər hansı açıqlama almaq mümkün olmayıb.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bununla da Azadlıqla başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Uçan yaşan bir qayğısız kəpənəkdir. Çiçəklərin ürəyində sənə şirin bir diləkdir. Güllər üstə uçan yaşan bir qayğısız kəpənəkdir. Çiçəklərin ürəyində sənə şirin bir diləkdir. Sorağımı gül çiçəkdən alınca gördüm yoksa kaçtım senin dalınca mən, dalınca mən gördüm yoksa sorağını gül çiçəkdən alınca mən, gördüm yoksa kaçtım senin dalınca mən, dalınca mən gördüm yoksa Nəqbə deyir sizə güllər, gələsdikcə narın narın. Hər çiçəkdən bir rəng alır, qızıl qızıl qanadlarınız.
nəqmə deyir sizə güllər, gələstikcə narın narı. Hər çiçəkdən bir rəng alır, qızıl qızıl qanadlarının. Sorağınızı gül şəhdən alınca mən gördüm yoz. Kaçtım sizin dalınızca mən, dalınızca mən gördüm yoksuz. Sorağınızı gül şəhdən alınca mən gördüm yoksuz. Kaçtım sizin dalınızca mən, dalınızca mən gördüm yoksuz. Oxşadın sən, ləçəyində izin qaldı. Səni tutdum, uçub getdim, əllərimdə tozun qaldı. Hansı gülü oxşadın sən, ləçəyində izin qaldı. Səni tutdum, uçub getdim, əllərimdə tozun qaldı. Sorağımı gül şəhdən alınca gördüm yoksan, kaçtım senin dalınca mən, dalınca mən gördüm yoksan. Sorağını gül şəhdən alınca mən gördüm yoksan, kaçtım senin dalınca mən, dalınca mən gördüm yoksan. Kaçtım senin dalınca mən, dalınca mən gördüm yoksan, gördüm yoksan, gördüm yoksan. Gördüm yoksa.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına verilir. Bu mədənin yanında da üç qarı almışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökçüdən qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırırlar.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Laparakovs Radio Tavisuklava. Kön mu isminit qadatsema, romelic mu mamzadesh kön ma kollegibma Radio Tavisuklavis Azərbaycanu samsaqlava.
Kartuli kveden aqopi Afganetshi, upro meti vidre samkhedro misia.
Ai mazarisebs da chvenebi qopebian, egre tsodebuli ghobis gadagma operatsiebshi amerikelebtan ertat munatsileoben, kholot kartoleb.
Uzaptkhoebisa da tavdatsvis sakitkhebshi parto spektrit Kobaligligadzis saavtoro gadatsemashi dabrkolebis zoli. Usminet qovel 4 shabats 19 saatze radio tavisuplebis sikhshireze FM 7 da 4.